Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Στη σημερινή επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι ξεχωρίζει η είδηση της άφιξης του Κίμωνα, της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Μπελαρά, που ανοίγει μια νέα σελίδα, μια νέα εποχή για το πολεμικό μας ναυτικό. Είναι η πρώτη φρεγάτα από τις συνολικά τέσσερις που θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στο πολεμικό μας ναυτικό. Θα πλεύσει σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν από τις 12, στο Σαρωνικό κόλπο, με προορισμό τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Η φρεγάτα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμινας. Θα μας τα εξηγήσει αναλυτικά σε λίγα λεπτά ο Χρήστος Μαζανίτης, καθώς διαθέτει τα ραντάρ Seafire, ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα υποβρύχια. Να μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις του Χρήστου Μαζανίτη στο ενικός.gr. Σήμερα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο Κίμων, ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster 30 για τους εκτοξευτήρες Α50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη. Τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις κατά υποβρυχίων, η πύραυλη RAM, το πυροβόλο Otto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών. Άκουσα το πρωί τον Κωνσταντίνο Φίλη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, να χαρακτηρίζει τις Μπελαρά ως τα F-35 της θάλασσας. Είναι η πρώτη φορά που ενισχύεται το πολεμικό μας ναυτικό μετά από δεκαετίες, πρέπει να το πούμε αυτό. Και πρέπει να πούμε ότι στη θάλασσα έχει υπεροπλία ο Τούρκος. Δεν έχουμε εμείς. Ο Τούρκος, για τον οποίο άκουγα επίσης σήμερα ότι προετοιμάζεται, λέει, να ναυπηγήσει πάνω από 30 πολεμικά πλοία σε δικές του εγκαταστάσεις, στη δική του αμυντική βιομηχανία. Ας ελπίσουμε γίνεται μια καλή αρχή με τον Κίμωνα που καταφθάνει σήμερα. Ας ελπίσουμε να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα το πολεμικό μας ναυτικό. Αντίθετα, η πολεμική μας αεροπορία φαίνεται ότι είναι ισχυρότερη από την τουρκική αυτή την περίοδο και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο όταν θα φτάσουν τα πρώτα F-35. Πάμε να καλημερίσουμε τον στρατιωτικό αναλυτή του Αντένα και της Real News και του ενικός.gr, τον Χρήστο Μαζανίτη, για να μας πει περισσότερα για το νέο απόκτημα του πολεμικού μας ναυτικού. Χρήστο, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο. Καταρχάς, είπες μια πολύ πικρή αλήθεια, δυστυχώς, σχετικά με τις δυνατότητες της βαθμιδικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Και σε πρόσφατο άρθρο του στο ενικός.gr, είχαμε εκτενές αφιέρωμα σχετικά με το ναυπηγικό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη. Έχει 46 πλοία αυτή τη στιγμή, τα οποία ναυπηγεί ταυτόχρονα σε 5 διαφορετικά ναυπηγεία. Και από τα 46 πλοία, τα 12 προορίζονται για εξαγωγές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα, αλλά και για την τεχνογνωσία που αφήνει στην ναυπηγική, τουρκική ναυπηγική βιομηχανία. Τώρα να πάμε στα καθημά. Ναι, ο Κίμων είναι η πρώτη φρεγάτα που έρχεται στο πολεμικό ναυτικό μετά από σχεδόν 30 χρόνια.
Τώρα, συμφωνείς, Χρήστο, με το χαρακτηρισμό που άκουσα από τον Κωνσταντίνο Φίλη το πρωί στην τηλεόραση του Sky? Είπε ο Κωνσταντίνος Φίλης ότι η Μπελαρά είναι το F-35 της θάλασσας.
Ναι, ισχύει. Συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτό. Διότι παίρνει επάνω του έναν πανίσχυρο ιστό, είναι το λεγόμενο ΨΙΝ. Το ΨΙΝ τι είναι, να το πούμε πολύ απλά, δεν φέρει αυτά τα συμβατικά ραντάρ που έχουμε κατά νου, δηλαδή βλέπαμε αυτές τις περιστρεφόμενες κεραίες που είχαν πάνω στους ιστούς μέχρι πρώτη με στα πλοία. Εδώ έχει ένα ιστό έχει 40 μέτρων, ο οποίος έχει 4 πάνελ, 4 διαφορετικές γωνίες που του δίνουν θέαση 360 ημιρών μέχρι 200 χιλιόμετρα εμβέλεια. Συνεπώς, ό,τι υπάρχει σε θάλασσα και αέρος μέχρι 200 χιλιόμετρα από το σημείο στο οποίο επιχειρεί, μπορεί και βλέπει τα πάντα. Αυτό τι συνεπάγεται? Μιλάει με τα Ραφάλ, θα μιλάει με τα F-35 που θα έρθουν και αν...
Είναι ένα πλωτό στρατηγείο, θα έλεγες.
Θα έλεγα ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα πλωτό στρατηγείο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ναι, πετάει ένα Ραφάλ, για παράδειγμα, στο Βόρειο Αιγαίο και βρίσκεται στο Νότιο Αιγαίο η φρεγάτα και εντοπίζει το Ραφάλ στο Κεντρικό Αιγαίο ότι υπάρχει μια απειλή. Αλλά πιο προσφυλές μέσο για να πλήξει, για να εξωτερώσει αυτή την απειλή είναι η φρεγάτα. Θα δώσει εντολή το Ραφάλ στη φρεγάτα για να χτυπήσει το στόχο.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Αυτό είναι το πλεονέκτημα το οποίο παίρνει.
Τι δύναμη πυρός έχει μια μπελαρά? Καταρχήν, σε τι απόσταση μπορεί να χτυπήσει ένα στόχο?
Εάν βάλουμε μέσα και τους καινούριους πυράβλους τους οποίους πρόκειται να φέρει, δηλαδή το πρόγραμμα των υπερχειδικών πυράβλων που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Αθλητικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, θα μιλάμε για πάνω από 1000 χιλιόμετρα εμβέλεια στόχο.
1000 χιλιόμετρα.
Ναι, προς το παρόν περιοριζόμαστε στα ταπεινά 300 χιλιόμετρα, για να το πούμε απλά και εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη ταπεινά. Έχουμε 32 κελιά. Τα 32 κελιά σημαίνει ότι μπορεί να εκτοξεύσει 32 πυράβλους. Ο φόρτος είναι πολύ μεγαλύτερος που παίρνει πάνω σε αυτό που έχει πάνω το καράβι σε βλήματα. Άρα μιλάμε αυτή τη στιγμή για το πιο καλά εξοπλισμένο πλοίο, την πιο καλά εξοπλισμένη ευρωπαϊκή φρεγάτα που θα πλέει στη Μεσόγειο.
Και ακούω ότι η τέταρτη της σειράς που θα έρθει αυτή, πότε θα έρθει, το 28?
Το 28, ναι. Ο Θεμιστοκλής. Ναι.
Ο Θεμιστοκλής, ότι αυτή θα είναι ακόμη πιο ισχυρή, θα φέρει ακόμη πιο ισχυρά οπλικά συστήματα.
Και στην διαμόρφωση του Θεμιστοκλή θα πάνε και οι προηγούμενες φρεγάτες. Δηλαδή με το που παραλάβουμε το Θεμιστοκλή θα μπει ο Κίμων για να πάρει όλες αυτές τις αναβαθμίσεις, θα φέρει ο Θεμιστοκλής και εν συνεχεία θα μπουν και τα υπόλοιπα δύο πλοία. Δηλαδή ο Νέαρχος και ο Φορμιώνας. Με, ώστε το 2030 και τα τέσσερα πλοία να είναι στην έγκλωση στάνταρ 2++.
Να ευχηθούμε να είναι αχρίαστα τα όπλα αυτά. Αυτό να ευχηθούμε. Να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν ποτέ, αλλά να λειτουργούν ως αποτρεπτική δύναμη για όποιον επιβουλεύεται την κυριαρχία της χώρας μας. Τώρα, δώσε μας και μια εικόνα κλείνοντας σε σχέση με τις αεροπορίες των δύο χωρών. Εκεί μάλλον ήδη υπάρχει ελληνική υπεροπλία, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει, θα έλεγα ότι η ψαλίδα έχει ανοίξει πάρα πολύ και για την Τουρκία πλέον ακόμη και η προμήθεια των Eurofighter δεν μπορεί να κλείσει αυτή την ψαλίδα η οποία έχει ανοίξει πέρα της Ελλάδας. Και γιατί το λέμε αυτό? Πλέον μιλάμε ότι το 2027 θα έχει η Ελλάδα 83 αναβαθμισμένα F-16 σε κατηγορία Viper, δηλαδή την τελευταία κατηγορία. Τα μπλοκ που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι τα 52, θα είναι στα μπλοκ 70. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει στο μπλοκ 50 και έχει πολύ χαμηλές διαστημότητες και δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβαση στα κύτταρα αναβάθμισης που εμείς έχουμε. Έχουν πάνω τα καινούργια F-16, έχουν πάνω αυτό το ραντάρ, το ΑΙΖΑ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια, έχει πάνω από 200 χιλιόμετρα εμβέλεια. Άρα δεν πάνε να μπλέξουν σε κλειστές αερομαχίες. Βλέπουν το στόχο, το ξέρουν τον πυράβλο και ο άλλος δεν έχει καταλάβει από πού το έχει έρθει. Για να το πούμε πιο απλά, για να το καταλάβουν οι ακροατές μου. Έχουμε τα πανίσχυρα Ραφάλ πλέον και έρχονται και τα F-35. Άρα μιλάμε για μία, το 2030 με 32 θα μιλάμε για μία δύναμη κρούσης περίπου 220 αεροπλάνων, 4 συγγενιάς, 4,5 και 5 γενιάς, και οι Τούρκοι το ίδιο διάστημα δεν θα έχουν παρά μόνο τα 40 Eurofighter που θα είναι 4ης πλάς γενιάς και όλα τα υπόλοιπα θα είναι 3ης γενιάς αεροσκάφη.
Σήμερα λοιπόν εκεί γύρω στις 12 φτάνει η μπελαρά Κίμωνα στον ναύσταθμο.
Βρίσκεται ήδη ανοιχτά αυτή τη στιγμή του Άργου Σαλονικού. Έχουμε εκτενές φωτορεπορτάζ στο ενικός.gr. Στις 11 η ώρα θα προσμειωθεί το ελικόπτερο που θα μεταφέρει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας πάνω στον Κίμωνα, τον οποίο θα υποδεχτούν δύο ιστορικά πλοία του πολεμικού ναυτικού, η Τριήρης Ολυμπιάς και το θορυκτό Αβέροφ. ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό και των τριών πλοίων, δηλαδή των αφιθέντων και των δύο παλαιότερων, των δύο ιστορικών πλοίων, ότι και τα τρία έχουν ανάστροφη πλώρη. Τα δύο προηγούμενα έχουν γράψει χρυσές σελίδες με χρυσά γράμματα τις σελίδες της ιστορίας μας. Το ίδιο αναμένεται, είναι η προσδοκία του πολεμικού ναυτικού και για τον Κίμωνα.
Είναι συγκλονιστικές οι φωτογραφίες που δημοσιεύει αυτή την ώρα το ενικός.gr από τον Κίμωνα. Μας τις έστειλε φίλος αναγνώστης και ορισμένες από αυτές είναι την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Είναι πραγματικά καταπληκτικές, αξίζει να τις δουν όλοι οι ακροατές μας. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μαζανίτη. Χρήστο, το απόγευμα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα θα κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση για την στρατιωτική ισορροπία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία μετά από την απόκτηση και τον Μπελαρά από το ελληνικό ναυτικό. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο από τα Χανιά. Γιώργο μου, για να έχουμε σχολεία που να λειτουργούν ελεύθερα και νοσοκομεία, πρέπει να έχουμε και αμυντική ικανότητα. Πρέπει να μπορούμε δηλαδή να αμυνθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε επιβουλή. Τώρα, να πούμε ότι στο μεγάλο μέτωπο που παρακολουθούμε όλοι με κομμένη την ανάσα, στο μέτωπο των εξελίξεων στο Ιράν, φαίνεται ότι έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, να το πω έτσι, της έντασης. Ο πρόεδρος Τραμπ χθες υιοθέτησε έναν πιο μετριοπαθή τόνο απέναντι στην Τεχεράνη και όταν ρωτήθηκε αν μετά τις δεσμεύσεις του Ιρανικού καθεστώτος ότι σταματάει η χρήση θανατηφόρας βίας εναντίον διαδηλωτών και ότι οι εκτελέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν. Για παράδειγμα, ο 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής ο Ερφάν Σολτάνη, που καταδικάστηκε σε θάνατο διαπαγχωνισμού και αναμενόταν να εκτελεστεί χθες, φαίνεται ότι ζει ακόμη. Η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι η εκτέλεση έχει αναβληθεί. Ρωτήθηκε λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ αν μετά από αυτό αναστέλλονται οι αποφάσεις του για στρατιωτική παρέμβαση στο Ιράν. Και κατέβασε τους τόνους, απάντησε θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε ποια θα είναι η διαδικασία. Το είπαμε και χθες, το αναλύσαμε, δεν είναι εύκολο να γίνει μια στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν. Το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα και η Τεχεράνη δεν είναι Καράκας. Πάντως χαρακτηριστικό του ηλεκτρισμού που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή είναι το γεγονός ότι μετά την προειδοποίηση του Ιράν πως αν δεχθεί αμερικανικό πλήγμα θα χτυπήσει τις αμερικανικές βάσεις στις περιφερειακές χώρες που τις φιλοξενούν, όπως για παράδειγμα το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, μετά από εκεί ξεκίνησε μια μεγάλη κινητοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού των βάσεων. Τους δόθηκε οδηγία να εκενώσουν στο Κατάρ, για παράδειγμα, τη βασική στρατιωτική βάση. Στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ δόθηκε εντολή επίσης στο προσωπικό να σταματήσει να επισκέπτεται τις πολλές στρατιωτικές βάσεις που υπάρχουν στη μικρή αραβική χώρα του κόλπου, ενώ και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σαουδική Αραβία προέτρεψε το προσωπικό της να είναι προσεκτικό και να αποφεύγει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Είναι φανερό ότι η κατάσταση είναι ακόμη στο κόκκινο, παρά, επαναλαμβάνω, την μικρή αποκλιμάκωση της έντασης που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες. Από την άλλη μεριά, στο μέτωπο της Γροιλανδίας, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει, και όχι απλώς επιμένει, αλλά δεν δέχεται και μέση λύση. Δηλαδή δεν δέχεται τη λύση να ελέγξει μέσω ΝΑΤΟ τη Γροιλανδία. Θέλει να πάρει τα συμβόλαια. Θέλει και το κλειδί. Δεν πήγε καλά η χθεσινή συνάντηση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Υπουργούς Εξωτερικών Δανίας και Γροιλανδίας. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν και περιμένουμε όλοι με μεγάλη αγωνία να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση Τραμπ. Και τι επιπτώσεις θα έχει στη συνοχή του ΝΑΤΟ, τι επιπτώσεις θα έχει στις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις. Είναι πάντως προφανές πως αν προχωρήσει σε μια επιθετική ενέργεια ο Ντόναλντ Τραμπ στην Γροιλανδία, κατ' ουσίαν θα αποτελεί την έναρξη μιας νέας περίοδου όπου το διεθνές δίκαιο υποχωρεί μπροστά στη δύναμη του ισχυρότερου. Και αυτό ειδικά για μια χώρα όπως η Ελλάδα δεν είναι καθόλου καλό.